Hola, son Diego Castro.
Hola, son Pedro Varela.
E vamos a entrevistar a Atadura.
Mercedes
Esposes. Cantos anos tiñas cando empezaste a atar?
Tiñe 20 anos.
Quen te ensinou?
Ensinoume, chamábase tío Constantino de Alfeirán.
Levouche moito tempo a aprender?
A Tarrafa levaríame un ano así a aprender.
Canto che pagaban?
Gratis.
Cando empecé gratis. E despois empezaríame pagando 1000 pesetas cando empecé a traballar.
Vale.
Que son 6 euros ahora.
Que diferenzas hai entre antes e agora?
Ahora traballamos nos locales. Amás temos roupa de augas cando traballamos fora, pero antes non tiñamos máis que un plástico. E sentábamos co cu arrastro nun plástico.
Contame unha anécdota que che pasara.
Ai, a miña anécdota non me... Ai, si, sí, sei unha. Que nos chamaron para atar ás 9 da mañá e chegou o barco ás 9:30 e mandaronos para casa que era moi... perdíamos moitas horas de traballar.
Vale, gracias.
Xa acabaches?